beyahlupha ngoba limpi ingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe Islam angagcina ethela ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusuba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America ilesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke nayo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi ungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika uMnumzana Blinken esiya e-Israyeli. Lokhu likubona njani?
Engcono kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhululwe lokuthi asazi engcono kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba-ke umlamulankunzi kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engcono ingangeni eGaza ngoba mbona ingangena Gaza ikungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacatshakiwe. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besiyenze imishini emikhulu kumbe singathi bethathe ezinye izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudilida izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu behlumelesiko. Siyakwazi into leki lokhu iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi ukuthivelela phakathi kwey'ndaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke ngenzondane-ke khona abantu belwela umhlabathi azisonto ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela amasinya yingozi engaba khona. Angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iye ngama ukuhamba abesibuthela babe-Hamas abamelana nayo kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminene ngayo akusuke kube lula njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menye.